Сырларының ачылуы 13-ci бап. Аждерха деңіз ялысында тұрды. Мен бақсам, апансыздан 7 башлы 10 бойнызлы бір киік айванны деңізден шықаятқанын көрдім. Бойнызларында 10 дәне тадж бар еді. Башларында куфур адлар язылған еді. Мен көрген айван леопардқа ошай еді. Аяқлары аювның аяғына, ағзы арсланның ағзына ошай еді. Аждерха оңа өз құдіретіні, тақты ве бұйык акимлігіні берді. Мен айванның башларындан біріні олежек алында яраланғанын көрдім. Амма бу яра тедавиленді. Бүтін дүния шашып айванның артындан кетті. Олар аждерхаға ибадет ете башладылар, чүнки о өз үкімін айванға берді. Адамлар, бу айванға ошаған да кім бар екен, онен кім женклешіп олыр екен деп, айванға да ибадет ете башладылар. Айванға копай ве куфур сөзлерін айтқан ағыз берілді, оңа 42 ай ішінде арекет етмеге де имкан берілді. Айван Алланы, оның адыны ве оның мескеніні, әмде көкте яшағанларыны яманламақ үчін ағзыны ачты. Оңа Алланың азизлерінен женк етмек ве оларыны еңмеге разылық берілді. Оңа әр бір қабиле, миллет, тіл ве халқ үстінден акимлік берілді. Ер юзінде яшағанларының епісі адлары дүния яратылғандан берлі құрбан кетірілген қозының яшайыш китабына язылмағанлар, айванға ибадет етеджек. Құлағы олған адам ешітсін. Кімнің баш язысы есірлікке түшмек олса, есірлікке түшеджек. Кімнің қылычнен өлдірілмек олса, қылычнен өлдіріледжек. Алланың азизлері сабырлы ве иманлы олсын. Соң мен ерден чықаятқан башқа бір киік айванны көрдім. Қозының кебі екі бойнызы бар еді. О, аждерха кебі лаф ете еді. О, бірінші айванның бүтін құдіретінен оның алдында арекет ете еді. Айван бүтін ер юзіні ве анда яшағанларыны олежек алындаки ярасы тедавиленген бірінші айванға ибадет етмеге мәжбүр ете еді. О, бұйык аляметлер көстері, адамларының огінде көктен ерге атеш йоллай, бірінші айванның адындан ажайып ішлеріні япа ве бойле етіп ер юзінде яшағанларыны алдата еді. О, адамларға бұйырды ве олар бірінші айванға ошаған путны яптылар. Бу айван қылычтан яраланып сақ қалған еді. Айван путның ічіне рухны кірсетті. Айванның путы лаф етіп башлады ве өзіне ибадет етмегенлерінің епісіні өлдіре еді. О, епісінің бұйық ве кішікнің, зенгін ве фуқаренің, азат ве қолының оң қолына яда маңлайына тамға басылсын деп қарар чықарды. Бойлеліктен, кім айванның тамғасы, яни оның ады яда адының сайысыны ташымаса, мұтлақа іч бір шей сатып, яда сатын алып олама еді. Мұнда ақыл керек, ақылы еткен адам айванның сайысыны сайып чықсын, чүнки бұ сайы адамның сайысыдыр, оның сайысы 666-дыр.